Hjá mér núna stödd kona, góðu vinkona mín hér frá Drangsnesi sem heitir Jenny Jensdóttir, búin að búa hér á Drangsnesi mörg ár og var mjög lengi oddviti og allir hérna að vita hver Jenny á Drangsnesi En hún ekki alin upp hér, hún alin upp annars staðar. Og hún ætlar að segja mér, ég hringti hann um daginn og sagði, ertu til að segja mér frá því þegar þú varst send í sveit. Hún hélt nú ekki, hún hefði aldrei verið send í sveit, hún fjekk að fara í sveit. Og það mikill munur þar á, viltu segja mér, hver þessi munur?
Ég held að munurum felist í hvernig þið leið í sveitinni. Krakkar sem voru sendir í sveit, tala það, fólk, þau voru með heimþrá og leittist og langaði heim. Ég bara sóttist eftir að fara í sveit, mér leittist aldrei þegar ég fór eitthvað og fannst bara gaman og lenti bara alltaf hjá rosalega góðu fólki.
Og þú varst ekki alltaf á sama stað?
Nei, nei, ég fór bæði í Grundafjörð til ömmu og afa, svo fór ég í Gilsfjörð og eitt sumari fór ég á Húsavík hérna, yfir í Skjálfanda. Þannig að, og svo var ég honum það gömul þá, eftir það að 13 að ég gæl gengi fristi hús og svona.
Þá fórst að vinna bara?
Þá, já, já.
En hvað er eitthvað svona, ég nefnilega heyrði það, að þegar þú fjökkst að fara í sveiti eitthvað tíman, að þá hefði eitthvað ruglast með bæinn sem þú var að senda.
Já, þetta var, þá fóru nú að flestallir í gegnum ráðningaskrifstofu landbúnaðarins í Reykjavík, svona stelpur. Það var mjög algengt að stelpur, og aldrei um 11, 12, 13 ára, væri að fara í, að færa að passa börn eitthvað stær í sveit, og þá var bara skráð sig í, hjá hérna ráðningastofu landbúnaðarins og svo komu bændur og fengu krakka til að fara sem sagt eða mantaði barnapíður eða eitthvað í sveitinni
Við bara fengu þarna lista eða eitthvað
svo Já, eitthvað svo leis eða já, ráðið, þetta var ráðið gegnum það og þarna var ég búin að fá ráðningu átt að fara á Geitaberg hitt bærin og það var, við vorum búin að fara yfir þetta og mamma, ég vissi alveg að því að búin að fara svo oft með rútunni vestur í Grundafjörð að ég vissi nákvæmlega hvað þetta var þetta var átt að beigja þarna upp hjá Ferstuklu og fara yfir Dragháls og þar yfir, þá myndi ég koma á þennan bæ seinna, svo bara kemur fólk að sækja mig og
heimtið inn þá?
Já, já, bara stóð á tröppunum og sækja hana Jenny og jújú frá ránkustjóðunni, jújú, það var von á einhverjum að sækja mig þannig að þetta var alveg allt í lagi og þetta voru hjón með tvö börn, tvo litla stráka og ég átti að fara að passa strák og ég fer bara með þeim í þeirra vilji sépa og mér fannst nú svolítið skrítið að það var kert framhjá það var ekki farið yfir Dragháls
Varstu búin að segja hvað varstu gömul?
Ég var 11 ára
Já.
og þá þóttu nú alveg bara sjálfsagt að stelpur sem var 11 ára væri bara að passa börn
Já.
í dag myndi náttúrulega verið fengið barnapía fyrir þessi 11 ára stelpur og svo fer ég bara með þeim í sveitina og það bara, ég ekkit svona krakki sem að var nú ekkit mikið að pæla í þessu, ég var ekkit með neina heimþrá, þetta var bara gaman og ég fór með þeim í Garfsdal í Gilsfirði og þar var tvíbýli þá.
Þannig að þá hefði kyrt í staðan fyrir í, já, meina, eins og í dag að það hefði kyrt kannski klukkutíma en þið hefði kyrt eitthvað lengra.
Já, já, þetta var heilmikil ferðalag og já, 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 menn voru, fóru, þetta var löng leið og miklu lengra heldur en ég hefði átt von á en ég var nú ekkit að velta mér upp á því og ég var örugglega með bók að lesa með mér ef ég hef getað lesið eitthvað fyrir strákanum á leiðinu vegna sem ég var alltaf lesandi þá og ég kem í Garfsdal og þarna og þau byggu á efri hæðinni og foreldrar hennar byggu á neðri hæðinni og þetta var bara svona venjulegu sveitabær venjulegt sveita fólk með það var heimalingur á bænum og það voru beljur þá í Garfsdal og bara svona og svo veit ég ekkit neitt annað en að ég er bara í sveitinu ekkit svona það var ekki hringt heim þá á hverjum degi eins og
nei,
í dag
nei.
Men notaði ekki fólk var ekkit að hringja og
ánáttúrulega bara sveita sími líka
já það var bara sveita sími og ég hafði verið sumarið áður í Grundafirði hjá ömmu eða Grafanesi og aldrei hafði ég hringt heim og myndi ekki til hugar að fara að hringja heim heldur þarna og hafði enga ástæði til þess í sjálfu sér kannski held ég að maður hefði hringt eða maður hefði þurft að hringja og kvarta eða grænja eða eitthvað en ég þurfti þess ekki neitt og þetta var bara skemmtilegu tími og svo eftir já, ég var búin að vera þarna örugglega í mánuð eða meira, meira en mánuð, og þá ringi mamma og þá kom í ljós að hún var búin að vera að leita að mér bara nánast allt land vegna þess að það var alls ekki fólkið sem ég var að fara til sem hafði sótt mig heldur var eitthvað fólk sem hafði gleymst að skrá niður í ráningarskrifstofunni sem hafði fengið nafni mitt og heimilisfang og fóru þarna og mættu þarna á tröppunar og sæki stelpuna og ég, sem ég fór með og það var einhver allt önnur stelpa sem fór á hinbæin og mamma þurfti bara að leggjast yfir þetta og pæla og spá og hún hafði ju eina sem hún sko hún vissi ekki almennlega hvað fólki hét því hún hafði allt annað nafn í höndum að fólki ætti að heita en hún var nú samt vissum að kona hét hafði kynnt sig sem Sigríður og hún og svo var hún búin að finna það út að hún var að spá í því að krakkinn sem ég átti að passa hann hét Július
hún vissi það
hún er svona hann myndi það að hann hefði að ég hefði verið kynnt fyrir stráknum ja. Lítið stráks tveggjar og gamla og hún fó bara hreinlega að leita að finna það út þetta var náttúrulega, þá var náttúrulega ekki tölvan eins og í dag og hún þurfti að finna þetta út held ég veit ég hvort það væri gegnum símaskarána eða hvernig hún fann það út að hún fann Sigríði Júliusdóttur og hún var búin að vera að leita að einhver, hinga og þanga eftir þessum nöfnum og ringja og vita og hvergi var ég þessi Jenny til þanga til hún loksins náði á þessa Sigríði þarna
Hún hefur lagt bara mikla vinnu örvæntingu í þetta rauninni.
Já, já, ég skildi hún ekkit í bölva að læti í henni. Ég meina, það var ekkit að mér.
Nei.
Hvað þurfti hún að æsa sig hann í Reykjavík við því þó ég...
Þú værir ekki á Geitabergi.
Þó ég væri ekki það sem hún kjælt í væri.
Já.
Ég meina, ég skildi nú ekki svona æsing. og að því ég var alveg harð ána það sem ég var. Bara gott fólk og það sem ekki var nú verra að húsi var fullt af bókum.
Já.
Og ég var algjör bóka fíkil eins og krakkar í dag hangi símónum þá hekki ég í bókum og þarna var bara fínt að vera en hún var með einhvern bölvaðan æsingi Reykjavík og mamma og fann mig loksins þarna og hjá þessu fólki
þá hringir hún,
og þá hringdi hún og var mjög ánægð að ég skildi og skammaði mig náttúrulega því ég hafði náttúrulega ekkit skrifað heim og átti náttúrulega að gera það en ég hafði náttúrulega ekkit pælt í því Nei. Þannig að þetta var svona já Ég skil það eftir að ég var um fullorðin.
Orðið mamma sjálf.
Hvað hún var að æsa sig yfir.
Já.
Hver krakkin væri. en þetta hefur auðvitað verið erfið tími hjá henni að finna ekki og þeir hjá ráningarskrifstofun hafa auðvitað fengið að heyra í henni mömmu.
Já.
Að þeir hafði ekki hugmyndum. Já. Þá hafði bara fólki komið, fengið nafn og farið.
Já.
Og sótt krakkan.
Já.
En þeir hafði aldrei skráð þau niður í skýsluna hjá sér eins og þeir náttúrulega átt að gera
Þetta er svakalegt þetta er bara þetta er þið sko mikið fjölmiðla mál í dag
Þetta er þið bara rosalegt mál í dag og skrifstofan rökku niður og alla vegana en þetta var sko og þetta er náttúrulega hefði litið voðalega illa út en eins og ég segi ég var harð ána með dvöluna og
varstu fleiri sumir í garps?
Nei, ég var bara þetta eina sumar og Svo fór ég næsta sumar, þá fór ég að passa krakka Húsavík og Skjálfanda.
Já.
Þannig að maður var alltaf einhverju. Þetta var á þessum tíma að það þótti svona stelpur fóru svolítið mikið í svona að passa, svona ég vist að passa krakka.
Já.
Og þess að segja, ég fekk að fara því það, ég vildi fara.
Voru sískinni þín, áttu mörg sískinni, hvað voru þið átta?
Við vorum átta sískinni og erum, þau eru öll lifandi.
Já,
já.
Og mamma þín var á þessum tíma, hún varð ekki
hún var ekki, hún komur reyndar með annan mann þarna því að hún var ekki með sex börn bara 27 ára og þetta var náttúrulega verið rosalega erfitt og en hún hafði sko, svo bjögum við Reykjavík á þessum tíma, ég var flutt átti heima fyrst í Grundarfirði, ég var flutt Reykjavíkur en Það má alveg segja það að það var alltaf pláss hjá mömmu fyrir fólk. Þannig að þessi áttabönd sem hún átti, þau voru ekkit alltaf bara átta því að hún var stundum með krakka fyrir hinn og þessa. Einhvern tíma bjó systir hennar með fjögur börn heima. Einhvern tíma og...
Bygguðu það 300 fermetra einbýlishúsi?
Nei, við byggum í efri hæð í tíbílishúsi og það voru þrjú svefnirbyggi.
Og þannig erum við að tala um tólbönn.
Já, þannig erum við að tala um tólbönn. Og svo voru líka einhvern tímann var hún með börn fyrir vinkonu sína þegar voru, maðurinn hafði verið í skóla og konan að vinna og hún tók bara strákana. Þannig að það var alltaf pláss hjá mömmu. En það voru ekki alltaf einn krakki hverju rúmi. Nei. Það var bara
staflað.
Það var bara staflað.
En hérna ekki með sex börn á þessum árum og þú ert hérna, hún þarf að vera að leita þér, þetta er hlýtt, hún er nóg annað að gera, sko. Var hún að vinna úti?
Sko, mamma var farin að vinna úti, í mangi hvort hún var farin að vinna þá. Sko, hún var komin með gift aftur og búin að bæta við tveim börnum við þessi sex, þannig að við vorum orðin átta sískinni þarna. Og jú, hún fór að vinna, snemma var tímabil í mannbarki, hvað ég var gömul þá, þá var hún að vinna til með svo nætuvögtum á Kleppi. Þá gott hún unnið á nóttinni og svo sjálfsagt lagt sér þegar krakkarnir fóru í skólan.
Mögulega eitthvað.
Já, já.
En svo, Jenny, af því að þú fluttir nú, hvað varstu gömul þú komst á Drangsnes?
Ég var 18 ára.
Þú varst 18 ára af því að þú fórst á ball í bænum og hittir mann?
Já, ég bara hitti þannig að sætan strák í þoskafi og hann er bara ennþá svolítið sætur.
Já, og þú bara fluttir, varstu 18 ára þegar þú fluttir?
Ég var 18 ára þegar ég kom hérna vorið fyrst með Jóni og þetta var svolítið skemmtileg ferð, fyrst í Hvalfjörðinu dag hjá Jólunda bílnum og rúla hennir í fjöru. Og Jón gat sett það undir aftur og svo komum við hérna áfram og það var, veginni voru nú þannig að það voru drullu slörk út allt og við festum bílinn í drullu slarki hérna inn á Árholtinu og Raggi á Hellu sem bjóð þar bóndinu á Hellu þá sem er dáið núna, hann kom að dráta vel að dróa okkur upp úr þannig að, en ég komst á Drangsnes og hef bara verið hérna síðan eiginlega.
Og ég stundum heyrt að þú sést meiri drangsnesingur heldur en innfættir. Heldur það tekur undir það?
Ég kannski.
Já.
Kannski hef ég verið það.
Þeir þykir væntum þetta svæði.
Já, mér finnst væntum það. Og ég varð aldrei, þennan stíma sem ég átti heimur ekki, ég varð aldrei reykingur.
Nei, þú varst fyrsta árun á í Grundafirði.
Já. Og ég var mikið leiður krakki yfir því að fara þaðan til Reykjavíkur. Og var aldrei rónni fyrir ég var komin í burt aftur. Þaðan, og þú veist, sem krakki. Kannski af því að þeirra krakkar eru rifnir svona upp og farið flutt með þau, að þá er eins og þau eigi eitthvað annars staðar.
Já, ræturnar eru.
Já, það er eins og eitthvað fari. Já. Og mér finnst enn þann dag í dag að þegar ég kem keirandi í Grundafjörð, keiri yfir eiðið, að það ég sé að koma heim. Já. Þó ég hafi ekki átt heima þannig að sín ég var krakki. Já. En ég var annað á sumrin og síðasta sumari sem ég var að vinna hann í frístuhúsinu 13 ára. Og mér finnst alltaf kirkjufelli vera mitt fell.
Og bæjafellið hér.
Og svo bæjafellið hér.